Labą vakarą, žinių radio klausytoja, aš esu Tomas Loiba, čia aktualusis interviu. Nors vakarai nepripažįsta, bet Rusija savaip aneksavo didelę dalį Ukrainos teritorijos, 4 regionus, kuriuose tebeverda mūšiai ir per kuriuos eina fronto linija. Ukrainos kariai atsikovoja kai kurias dalis kontratakuodami, dėl to neaišku net ir patiems turbūt Kremliaus atstovams, kur vis dėlto eina ta riba. Bet dokumentai Kremliuje pasirašyti, ceremonija įvyko, ovacijos nuskambėjo, Rusijos prezidento kalba pasakyta. Vladimiras Putinas sakė, kad aneksuotų regionų gyventojai tampa Rusijos piliečiais ir tai bus visam laikui. Pridūrė, kad Kremlius pasiruošęs deryboms, bet negražins to, ką jau paėmė. Tuo metu Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis atkerta ir jau anksčiau panašiai sakė, kad po to, kas įvyko ir taip kalbėtis nėra apie ką. Tai ir diplomatiją jau tikrai galim palaidot ir reikalai spręsis tik karo lauke. Apie tai dabar ir kalbėsim su manim Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto politologas, profesorius Ramūnas Vilpišauskas. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Negalima sakyti turbūt, kad turi didelę persvarą Rusija karo lauke, pasirašytas tas aneksijos įteisinimas tokiom keistom sąlygom, galima sakyti, atsiimant Ukrainą į Limaną. Kaip jūs vertinat bendrai, taip, kas įvyko šiandien Kremliui iš viso?
Tai, kas įvyko šiandien, buvo prognozuota jau po to, kai pradedant smarkiai pralaiminėti Rusijos pajėgoms prieš Ukrainą prieš keletą savaičių ir matant tą sėkmingą Ukrainos operaciją šiaurės rytuose. Veikiausiai Kremlyje buvo nuspręsta, kad reikia paskubinti jau okupuotų teritorijų aneksiją ir tai buvo desperacijos ženklas, dėl to irgi daugelis analitikų sutinka, nes skirtingai nei 2014 metais, kada dar bandoma buvo bent imituoti referendumą, aneksuotame prieš Krymo aneksiją, kad tai būtų galima ją pateisinti. Tai dabar tai, kaip buvo vaidinami referendumai, apskritai rodo didžiulę skubą ir, kaip jūs sakėt, net nežinomos tų aneksuotų pseudo respublikų buvusių dabar jau Rusijos neva sudėtyje esančių teritorijų ribos. Tai yra, kaip sakiau, Kremliaus desperacijos išraiška, turbūt tikintis, kad toks veiksmas galbūt susilpnins Ukrainos ir jos sąjungininkų pasiryžimą siekti susigražinti okupuotas teritorijos, tarsi taip sukuriant kažkokią naują teisinę politinę situaciją, bet žinoma, šitos viltys neturėtų pasiteisinti, nes ir Jungtinių Amerikos valstijų, ir Europos Sąjungos, Jungtinės karalystės pareigūnai aiškiai pasakė, kad niekada nepripažins aneksijos ir rems Ukrainą, jai siekiant susigražinti šias teritorijas, ir galbūt dar siekiama pagąsdinti vakarus papildomai, kaip jūs minėjot, kad dabar jau Ukraina tarsi kariaus prieš Rusiją ir kaip karo pradžioj esam girdėję, Rusijos vadovas yra grasinęs, jog tada gali būti atsakoma net ir branduolinėmis priemonėmis.
Čia dar kalbant apie tai, kas buvo šiandien pasakyta Putino kalboje, tai Putinas savo kalboje sako, čia aišku perfrazuoju, ne pažodžiui, bet regionai aneksuoti, galim sės dabar derėtis, čia esam maždaug pasiruošę, bet nėra ką kalbėti, jau viskas jau, kas padaryta, tas padaryta. Esmė tokia, kad maždaug mes jau aneksavom, dabar jau galim sės ir derėtis, bet ką paėmėm, to negražinsim. Zelenskis sako ir sakė maždaug, kad nebus tokių derybų. Tai dabar tos derybos iš esmės kažkokioj gilioje klavėtė yra, ar ne, nes lyg ir Putinas dabar lyg ir nori sėstis, bet kokiom sąlygom irgi neaišku. Čia, kaip jūs vertinat tas perspektyvas derybų iš vis dabar? Klavėtė visiška?
Taip, ir tas Vladimiro Putino pasakymas, kad dabar galim sėstis derybų, yra labai nevykęs bandymas siekti pakartoti tai, kas vyko po 2014 metų, kada iš tiesų vakarai derėjosi, sankcijos buvo gana ribotos, tada įvestos sankcijos Rusijos atžvilgiu, turiu galvoj, tai arba čia toks, na, kaip sakiau, nevykęs bandymas mėginti pakartoti kažką panašaus, arba tiesiog žinia Rusijos visuomeniai, tai yra kalbėjimas labiau vidaus auditorijai nei Ukrainai ir vakarams apie tai, kad, na, tarsi jau Rusijos suplanuota operacija yra įgyvendinta. Ir dabar, jeigu karas tęsis toliau, tai jau nebe Rusijos neva kaltė ir galbūt taip tikimasi kažkaip sutelkti labiau visuomenę Rusijoje, nes kaip matom iš pranešimų apie iš šalies išvykstančius gyventojus, kurie bando išvengti mobilizacijos, na, ten yra nemažai pakrikimo, tad tos kalbos apie derybas gali turėti ir tokį tikslą.
O gal tos kalbos apie derybos gali būti kažkaip tai skirtos ir užsienio auditorijai, ten kažkokiam kitom šalim, kad ir kitos šalis išgirstų ir maždaug galbūt Ukrainą pačią paskatintų, kad va sėskis tau lyg ir siūlo. Nežinau, ar yra tame irgi logikos, kad galbūt ne tik vidaus auditorija, bet ir su kažkokiais kitais Ukrainos sąjungininkais kalba?
Na, aš labai abejoju, kad Kremlius dar galėtų manyti, kad Ukrainos sąjungininkai taip lengvai gali pakeisti savo poziciją ir na, sėsti prie derybų stalo, suvokdami, kad Rusija po šiandienos aneksijos paskelbimo nesutiks gražinti okupuotų teritorijų Ukrainai, o Ukrainos pagrindinis reikalavimas yra būtent toks ir jis yra teisėtas tiek Ukrainos, tiek ir jos sąjungininkų požiūriu, nes kaip jau sakiau, vakarų pareigūnai labai, labai aiškiai yra pasakę, kad niekada nepripažins Ukrainos teritorijų aneksijos, todėl aš abejoju, kad tai gali būti skirta jiem, galbūt, jei kalbam apie išorės auditoriją, galbūt tom šalim, kurios siekia laikytis neutraliai, galbūt besivystančioms, skurdesniems šalim.
Gal Turkijai kokiai?
Abejoju, ar Turkija.
Nes Turkija tokia atrodo flirtuojant ir toj pusėj, tokia nesuprasi, kas pas juos, kas ten vyksta.
Turkija ir jos prezidentas siekia savo interesų ir taip pat turi ir vidaus politikos tikslų, nes kitais metais suplanuoti rinkimai Turkijoje, bet to pati Turkija jau kurį laiką irgi siekia balansuoti tiek vienu metu priklausydama NATO, tiek ir kartu demonstruodama kitokią poziciją nei likusios NATO narės dėl Rusijos karo prieš Ukrainą. Bet, na, kaip sakiau, aš manau, kad jei ta žinia, šiandieninė Kremliaus žinia apie nevasiūlomas derybas ir skirta dar kažkam išoriai, tai galbūt labiau tokiam šalim kaip Afrikos, Azijos, kai kurios šalis, kurios, na, taip pernelyg neskuba prisidėti prie vakarų požiūrio į Rusijos karą.
Kaip vertinat vakarų atsaką, tą 8 sankcijų paketą? Dar yra kur sankcionuot, ar čia iš vis dar prisilpnai atsakymas, galima sakyti, ar aišku, ten bus diskutuojama dėl jo ar kitą savaitę, bet iš principo, kaip vertinat?
Na, jis panašus kaip ir ankstesni, randama naujų sankcionuojamų objektų, bet lieka dar ir toliau tam tikrų spragų. Na, matom, kad ir dar kai kurie Rusijos bankai nėra pilnai sankcionuojami ir kai kurios šalis dėl pramoniai skirtų deimantų importo iš Rusijos, turiu galvoj Belgiją, kuriai tai svarbi verslo sritis, kiek žinau, išsiderėjo išimtis dar kai kurios šalis iš atominės energetikos srities, turėjo rezervacijų. Tai, na, tai dar vienas žingsnis į priekį, bet jis nėra toks platus ir griežtas, kokio turbūt tikėjosi ukrainiečiai, bet žinoma, tai yra geriau negu nieko.
Kaip Jūs manot, kas bus toliau? Šiandien girdėjau, kaip profesorius Bumblauskas, istorikas kolegos Aurimo Perednio laidoje, sakė, kad čia gali būti dabar kažkokia pauzė, kažkokia lik ir fazė baigta. Kaip Jums atrodo, kas bus dabar toliau po tos aneksijos oficialios lik ir Rusijos?
Na, man labai įdomu, kaip toliau seksis su ukrainiečiam kovos lauke, nes nemanau, kad jie dabar sustos atvirkščiai. Jie turi papildomų paskatų intensyvinti pastangas atsiimti okupuotas teritorijas ir čia labai svarbus klausimas, galbūt net svarbesnis už ekonomines sankcijas, yra tolesnės vakarų paramos karinę ginkluotę ir finansais Ukrainai klausimas. Tai jeigu ta parama bus tęsiama, galbūt dar suintensyvės, tai manau, kad tai turėtų padėti ukrainiečiam tęsti savo sėkmingus veiksmus ir žinoma, tai nebus lengva, bet jeigu tai vyks, tada jau klausimas, koks bus atsakas iš Kremliaus ir kiek tam, koks jis bus pasiruošę vakarai. Visų pirma, Jungtinės Amerikos valstijos, kurios, kiek galima spręsti iš pranešimo, stengiasi aiškiai komunikuoti Kremliui, kokią žalą galėtų patirti Rusija, jeigu imtųsi savo grasinimų įgyvendinimo, kokią apimtim tai bebūtų daroma. Tad manau, kad kažkokių paliaubų nebus. Vis dėlto ukrainiečiam logiška būtų tęsti puolimą po to, kai buvo per pastarąsias savaites pasiekta reikšmingų rezultatų.
Ačiū Jums už pokalbį. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto politologas profesorius Ramūnas Vilpišauskas.
Profesorius Dainius Žalimas, Vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto dekanas. Labą dieną.
Labą dieną.
Na, mes kalbam laidoje apie aneksiją, ką pradėjo vykdyti formaliai Rusijos federacijos visos valdžios struktūros po tų pseudo referendumų tarptautinės teisės požiūrių. Kas vyksta? Kas yra aneksija?
Labai paprasta. Tai yra vienašališkas svetimos teritorijos prijungimas prie savo teritorijos, paskelbiant ją suverenės pretenzijas arba suverenės teises. Ir aneksija jau, žinot, labai seniai, maždaug nuo 1933 metų, bet labai aiškiai yra vardinta 1974 metais pagal visuotinai pripažintą agresijos apibrėžimą, tai yra vienas iš agresijos aktų. Tai šalia okupacijos, šalia šiaip ginkluotųjų pajėgų panaudojimo, tai aneksija yra vienas iš agresijos aktų ir tiesiog, teisinė prasme, tai aneksija yra vienas iš agresijos aktų, agresijos tesinys ir absoliučiai jokių teisinių pasiekmių savaime suprantama negali turėti. Yra irgi labai aiškiai, 1932 metų praktiškai šita pareiga tarptautiniai teisėjai nusistovėjusi, kad niekas neturi teisės pripažinti aneksuotų teritorijų priklausomybės tam, kas aneksuoja. Tai, teritorinės priklausomybės pasikeitimo. Ir šioje vietoje patys turbūt matom, kad ko ne visa tarptautinė bendrija absoliučiai vieningai sako, nepripažins šitos.
Čia svarbus aspektas, tas tarptautinės bendruomenės pripažinimas, jeigu jau kalbant apie kažkokį, tai sakykim, ten nepriklausomybę, kaip skelbia Rusijos valdžia.
Ne vien tik tai, žinot, čia savaime suprantama, čia jau, aš jau nekalbu apie tai, iki kokio absurdo nusirito iš tiesų dabartinė, nežinau kaip čia vadinti, Rusijos propaganda, kai atskirų kitos šalies sričių gyventojai yra laikomi politinė tauta, kuri gali apsispręsti dėl nepriklausomybės. Čia jų dabar tokia koncepcija, nes aš pačiam iš ryto
pamačiau... Jie remiasi profesorių Kosovo visą laiką, Rusijos propagandinė mašina remiasi Kosovo precedentų, kad maždaug, o kaip ten galima, o čia negalima.
Tai čia žinot, čia yra toks veidrodinis žaidimas, visi supranta, kad tai yra alternatyvios tarptautinės teisės konstravimas ir alternatyvę šitą teisę tik taip pat ir Rusija ir pripažįsta. Tai su Kosovo vėlgi nieko bendro neturi, nes Kosovo beje nieks neokupavo. Čia skirtingai...
Niekas neprijungė niekur.
Nieks prie savęs neprijunginėjo ir kosovarų iš tiesų identiteto kaip tokios politinės pilietinės tautos yra visiškai kitas klausimas negu Hersono ten ar Zaporožės sričių. Tai nes aš pirmą kartą tikrai realiai matau, kad yra pripažįstama nepriklausomybė, nu mes suprantam, kad visa tai yra neteisėta, bet net nepasivargina pavadinti kaip nors valstybinių vienetų, bet Chersono srities ir Zaporižės srities nepriklausomybė buvo pripažinta, ką tik Rusijos prezidento įsaku, tai tokio absurdo aš iš tiesų nemačiau, bet kas dar yra svarbu, ir čia ko gero yra svarbiausia, kad kodėl yra svarbus nepripažinimas. Nes mes visi žinom teritorinio vientisumo ir sienų neliečiamybės principus. Tai štai čia reikėtų pasakyti, kad nepaisant to, kad Rusija tas teritorijas greičiausiai toj aneksuos, tai nebus laikoma Rusijos teritorijos dalimi tarptautinės bendrijos, tai toliau bus Ukrainos teritorijos dalimi tarptautinės teisės požiūriu. Ir Rusija čia negalės remtis, aišku, mėgins, bet bus tik tai viena sienų neliečiamybės, savo sienų
tautų apsisprendimo, ta vilsoniška teisė, kur čia, vat, kaip jūs sakote, vienas principas tautų sienų neliečiamybės, kitas principas yra lyg ir tautų apsisprendimo laisvė.
Čia nėra tautos, aš dar kartą pabrėžiu, čia nėra jokios tautos. Hersono srities gyventojai, Zaporižės srities gyventojai, Donecko, Lugansko, net ir Krymo nėra jokia tauta. Čia yra, na, tarsi, nėra jokių prielaidų kalbėti, kad jie yra atskira tauta. Nuo kada? Nuo šiandien. Tai iš tiesų yra labai, nu, jokinga ir aš sakau, kad čia su Kosovo nėra ką lyginti. Mes tikrai galim kalbėti apie visiškai atskirą Kosovo kosovarų raidą lyginant su... Nes jie niekada beje Albanijos dalimi nebuvo, tai čia dar toks niuansas, bet aš net nenoriu čia gilintis.
Ne, aš tik sakau, kad rusai dažnai tą naudoja, kaip vat, tokį, taip. Vat, mes pagal
ne,
tą patį
rusai visada konstruoja, sakau, dar kartą alternatyvę tarptautinę teisę pagal save ir be abejo tepa kitus tuo, ką patys daro. Tai čia irgi tas veidrodinis principas, tik tai atvirkščiai. Ir ką čia dar, aišku, reikėtų pasakyti, kad...
Bet aš dar noriu truputį profesoriau paklausti jūsų, jeigu galima, nu, vat visa bendruomenė sako, kad referendumai nelegalūs, ten staigus viską, o kada tai šitas procesas būtų legalus tarptautinės teisės požiūriu? Vat kas turėtų kokios sąlygos būt, kad tai būtų
normalu? Matot, kas link Hersono, Zaporižės ir panašių sričių Donecko, Lugansko, galų galiai ir Krymo, tai niekada nebus legalu, nes...
nebent Ukrainos pats parlamentas ten visuomenė nuspręstų, kad jie turi tokią teisę.
Ukrainai laisvai sutinkant, bet čia net jeigu Ukraina ir pasirašytų šitomis aplinkybėmis kokį nors sutikimą, taigi visi suprastų, kad čia yra būtent, nežinau, dėl atominio ginklo panaudojimo grėsmės, tai toks sutikimas savaime būtų niekinis, bet mes suprantam, kad Ukraina tikrai to nedarys. Bet jokiamis...
Nu, aš daugiau teoriškai klausiu, bet ko reikia, kad legalu būtų?
Suprantat, jokiamis aplinkybėmis, nes neįmanoma kalbėti apie atskirą Hersono, Zaporižės, Donecko, Lugansko ir net Krymo tautų identitetą. Ten nėra atskirų tautų. Gal nuo to pradėkime. Nebent Krymo totoriai sugalvotų, bet mes suprantam, kad jie ten 10-15% sudaro. Bet pats pagrindinis dalykas, kodėl čia su Kosovu taip pat, na, pats pagrindinis dalykas jau savaime, kad tautos nėra kaip atskiro vieneto, kuris galėtų pretenduoti apsisprendimą. Bet aišku, dar šalia to, jeigu kalbėt apie Kosovą, tai Kosovė, matot, buvo pasinaudota tokia... Ne visi jie pripažįsta, bet vis dėlto, jeigu ir linkstama pripažinti kokios nors tautos teisę atsiskirt, tai remiantis gynybinę secesiją. gynybinė secesija. Gynybinė secesija, kada tai yra vienintelis būdas tai tautai apskritai išlikti. Tai Kosove tikrai mes žinom, kad prieš kosovarus serbai vykdė labai plataus masto represijas. Tai ir tai buvo priežastis, kodėl kosovarai iš esmės ir paskelbė nepriklausomybę, kadangi na, jie praktiškai galima ir sakyti, kad tai ir buvo vienintelis būdas jiems išsaugoti savo identitetą ir toliau laisvai vystytis. Nes na, akivaizdu, kad Miloševičiaus režimas su jais elgėsi labai brutaliai ir mes galim kalbėti ir ne vienas įrodymas yra apie nusikaltimų žmoniškumui. Čiagi nėra ne vieno absoliučiai įrodymo, kad nu, rusai tik tai teigia apie tai, mes suprantam, ko verti jų propagandiniai teiginiai, nėra ne vieno įrodymo, kad Ukraina kaip nors vykdė, pavyzdžiui, kaip rusai teigia, genocidą Donecko ar Lugansko gyventojų, ar jo labiau Zaporižės ir Hersono, tai, kuris na, apskritai visiškai ką tik buvo kontroliuojama Ukrainos valdžios, ir jo labiau Kryme, na, koks ten buvo genocidas, kaip ten represijos ukrainiečių pasireiškia. Tai, žinot, vieninteliai argumentai, kurie būdavo, pavyzdžiui, Krymo atžvilgių naudojami, tai čia šiuo atveju, ką mes dabar turim, tai manau, kad lygiai tokio pačio absurdiškumo, kad girdė kokie nors banderovcai galėjo potencialiai, na, apie grėsmę kalbėjo, banderovcai galėjo kaip nors potencialiai tos Krymo gyventojų žudyti. Mes žinom, kad tai nebuvo absoliučiai jokia reali grėsmė. Tai žinot, kai kurie rusų autoriai, teisininkai, aš visada mėgstu šitą pavyzdį, nusirašė iki to, kad kadangi Kryme vertė Leninus, tai grėsė rusų tautos identitetui Kryme. Tai jeigu Leninas yra rusų tautos identitetas, na, ką čia daugiau gali pasakyti. Tai čia, supranta, čia su teisė nieko absoliučiai bendro neturi. Čia yra tiesiog nuoga tokia politinė ir visiškai kvaila propaganda.
Kągi, dėkui jums. Tai buvo profesorius Dainius Žalimas, tarptautinės teisės ekspertas ir Vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto dekanas. Ačiū, kad klausotės Žinių radijo.